mūsu ekonomikas ministrijas mērķis ir, lai Latvijā būtu vairāk uzņēmumi, kuri ražo preces un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Un tā situācija Baltkrievijā ir izvērtusies uzņēmējiem tādu īpaši stabilu un redzot, ka Latvijā mums ir laba situācija uz Eiropas fona, gan veselības, gan ekonomikas rādītājos. Mēs esam vieni no līderiem. Nu, šobrīd tā interese ir gan no Latvijas, gan no Baltkrievijas uzņēmumiem. Tā ir tāda apusē interese pārcelties šeit uz Latviju un turpināt uzņēmējdarbību šeit. Un, nu, mēs kā valsts būsim ieguvēji, jo būs vairāk tādu uzņēmumu, kas cilvēkiem varēs spēs maksāt lielākas darba algas. Nu, es paredzu, ka interese ir vēl no diezgan daudz uzņēmumiem, un tas skaits noteikti būs lielāks. Nu, neslēpšu, ka arī Lietuva un Polija diezgan aktīvi iesaistās un pēc iespējas vairāk cenšas šos uzņēmumus pārvalināt pie sevis, un mums jārīkojās ātri.